Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 27. Pagina în Biblie 1090. Faptele Apostolilor, capitolul 27. Așa după cum știți, sau cei mai mulți știți, cu o săptămână în urmă am fost la Roma. Am fost așa de impresionat de faptul că, gândindu-mă la ceea ce spune Dumnezeu prin Petru, la Dumnezeu 1000 de ani sunt ca o zi, am fost așa de impresionat că 2000 de ani au trecut așa de repede și au rămas numai niște vestigii a vremurilor în care Pavel și Petru au ajuns la Roma. Așa că n-am putut scăpa de impresia asta puternică și până la urmă am spus, nu pot să predic decât din călătoria Apostolului Pavel la Roma. Fapte 27, de la versetul 1. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostași Augusta, numit Iuliu. Ne-am suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei și am pornit. Aveam cu noi pe Aristarh, macedonianul din Tesalonic. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru, pentru că vânturile erau potrivnice. După ce am trecut marea care scaldă Cilicia și Pamfilia, am ajuns la Mira în Licia. Acolo sutașul a găsit o corabie din Alexandria care mergea în Italia și ne-a suit în ea. Timp de mai multe zile am mers încet cu corabia și nu fără greutate am atins înălțimea Cnid, unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei, alături de Salmona. De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, sau Cerești, de care era aproape cetatea la Seia. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului, e vorba de Iom Kipur, care în anul acela era pe 4 octombrie. Și de la sfârșitul lui noiembrie până la sfârșitul lui februarie, marinarii nu mai circulau pe Mediterană, din pricina furtunilor și a vremii. Deci trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea Pavel i-a înștiințat pe ceilalți și le-a zis: oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corăbiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo, ca să încerce să ajungă la Phoenix, 60 de kilometri mai departe, liman din Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus, ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și care unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorile și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. În Italia, după ce două zile și jumătate am vizitat Roma, v-am spus duminica trecută, am vizitat și biserică, una din bisericile din Roma. Marți am plecat până la Veneția, unde avem nepoți, fata fratelui meu, ne-au așteptat acolo, prin multe peripeții, că am vrut să închiriem mașină din Roma și nora mea a făcut rezervare pe numele meu, eu n-aveam credit card, n-a vrut să-mi dea mie, n-a vrut să-mi dea nici pe numele ei și în sfârșit, după ce am pierdut aproape toată ziua în Roma, până la urmă seara am ajuns în Veneția. Am văzut un oraș medieval și am plecat din nou spre Roma vineri dimineața, pentru că Claudiu și Diana, băiatul și nora mea, trebuiau să plece cu trenul, ultimul tren plecând la 2:40 din Roma. Așa că ne-am scurs la 3:30, am plecat cu noaptea în cap, sigur că pe la 10, între 10 și 11 ajungem în Roma. Numai că pe drum a fost un accident. S-a răsturnat un camion mare cu porci și în loc să ajungem pe la 10-11 în Roma, se făcuse 1:30 și eram încă departe de Roma. Așa că am început să avem emoții. Claudiu era sigur că știe drumul de intrare în Roma și poate să ajungă exact la punctul de unde trebuia să lăsăm mașinile să ia trenul. Și o greșeală mică, adică ieși, spunea pe Google, ieși în direcția asta, dar nu spunea că după 30 de metri trebuia să facă stânga, pe sub pod. Și așa că ne-am dus în direcție opusă, ce să vă spun, cu 15 minute înainte să plece trenul, în sfârșit, după multe emoții, am ajuns. Și asta și m-am gândit. De ce am trecut prin emoțiile acestea? Pentru că eram foarte sigur că intrarea în Roma e simplă. Eram foarte sigur. Și atunci mi-am adus aminte de acești marinari. Ca unii care erau siguri pe țintă. Erau siguri. Aveau atâtea motive să fie siguri. Ce urmează o să vă citesc imediat. Și m-am gândit câte greșeli facem în viață, câte decizii greșite luăm în viață, pentru că suntem prea siguri pe ceea ce știm. Acum gândiți-vă, în corabie era Marele Apostol Pavel. Dincolo de Domnul Iisus Hristos, aș putea să fac afirmația că în toată istoria creștinismului n-a existat o personalitate mai importantă decât Apostolul Pavel. El a lucrat mai mult chiar decât ceilalți apostoli, decât Ioan, decât Petru, decât toți ceilalți. Pe Apostolul Pavel l-a folosit Dumnezeu într-un mod cu totul deosebit. Cea mai mare personalitate a creștinismului era acolo pe corabie. Credeți că așa a fost tratat? Ați fost atenți la ce am citit? După ce s-a hotărât să plecăm în Italia, pe Pavel l-au dat pe mâna ostașilor și a centurionului Iulius, care se purta omenos cu Pavel. Nu știu ce a văzut în Pavel. Mi-aduc aminte că aveam în biserica în care eu am copilărit un predicator bătrân, 60 de ani a predicat Evanghelia, din 1904 până în 1964. Și când au venit reglementările Partidului Comunist, i s-a cerut să nu mai meargă să predice prin satele prin care a predicat. Dinspre Cluj până la Satu Mare a răspândit Evanghelia cu prisosință timp de 60 de ani. Și într-o zi l-au arestat și un securist a vrut să-i tragă o palmă. Și în momentul când s-a repezit să-i dea o palmă, Pentru că fratele Bălănean avea o blândețe, poate numai lui Moise, mai era așa, sau a Domnului Iisus, o blândețe care te dezarma. Omul a lăsat mâna jos și a zis, Domnule, te rog, nu te mai duce să predici, că mă pui în situații dificile. Nu știu ce a văzut sutașul în Pavel, dar Biblia spune că se purta omenos cu el. Și chiar i-a dat voie, când a ajuns în diferite locuri, i-a dat voie să iasă de pe corabie, sigur, însoțit de un soldat de care era legat cu un lanț. Asta s-a întâmplat cu Pavel tot timpul și cât a fost în Roma, măcar că acolo a avut dreptul să aibă o casă luată cu chirie și în casa aia veneau și evrei și neamuri să-l asculte pe Pavel vorbind, dar el și în casa aceea era sub arest la domiciliu, adică era tot timpul legat de un soldat, era legat cu lanțul de un soldat. Mă impresionează foarte mult Apostolul Pavel. Acest mare om al lui Dumnezeu este pe corabie și el știe că trebuie să ajungă la Roma, pentru că atunci când era în Ierusalim și evreii vroiau să-l omoare, a fost arestat în Ierusalim, apoi a fost dus în Cezarea, unde a stat doi ani în închisoare. Dar încă atunci când era în Ierusalim, Domnul Iisus i s-a arătat noaptea lui Pavel și i-a spus, Pavele, să îndrăznești, că așa cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, așa trebuie să mărturisești și la Roma. Deci Pavel știa, avea garanția că va ajunge la Roma. Nu știa când, își dorea să ajungă la Roma. În scrisoarea trimisă bisericii din Roma, zice, îmi doresc mult să ajung la voi, să vă dau vreun dar duhovnicesc și să fiu răcorit și eu în mijlocul vostru. Și să mă însoțiți când am să mă duc în Spania, avea planuri misionare Apostolul Pavel. Își dorea să ajungă la Roma, nu știa că va ajunge în lanțuri la Roma. Până la urmă a fost forțat, pentru că evreii întindeau curse și noul guvernator roman, ca să facă pe plac iudeilor, i-a zis, Pavele, e adevărat, eu nu găsesc nicio vină în tine, dar n-ai vrea să te duci la Ierusalim să fii judecat acolo? Și asta ca să facă pe plac iudeilor, pentru că iudeii puseseră la cale ca pe drum să-l omoare pe Pavel. Și Pavel a spus, nu, eu sunt cetățean roman și vreau să fiu judecat de Cezar. Și atunci guvernatorul Festus a spus, de Cezar ai cerut să fii judecat, Cezarul te va judeca. Și l-a trimis în lanțuri. Acum împreună cu el a trimis mult mai mulți deținuți care probabil că la Roma urmeau să fie executați. Se spune în istorie că romanii aduceau condamnați la moarte din provincii și îi puneau în arenele romane să se lupte cu gladiatorii. Ei, închipuiți-vă, un gladiator antrenat în lupte. Am citit când am fost la Roma că erau zile în care câte 200 de astfel de nefericiți care nu știau să lupte. Erau puși în arenă, li se dădea arme în mână și să lupte cu gladiatorul și într-o zi măcelărea peste 200 de oameni. Deci acești oameni erau trimiși la moarte acolo. Pavel urma să fie judecat pentru că el nu fusese condamnat. Dar vă rog să rețineți, Pavel pe corabie, având experiența călătoriilor pe Marea Mediterană, înainte să plece spre Roma, cel puțin 11 călătorii a făcut Pavel pe mare. Cel puțin 11 călătorii. Ca un om cu experiență, Pavel le spune, îmi dau seama că oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă. Nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Așa că el i-a sfătuit să rămână acolo. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci. Cine e acest Pavel să ne dea sfaturi cu privire la corabie și la navigație? Și de stăpânul corabiei, care vroia să ducă grâu din Alexandria, din Egipt, la Roma și era început de toamnă și avea un mare profit. Au ascultat mai mult de cârmaci, de stăpânul corăbiei, decât de vorbele lui Pavel. Încă un motiv. Și limanul nu era bun de iernat. Nu prea se simțeau în siguranță în locul acela. Și probabil sutașul a întrebat, voi ceilalți ce ziceți? Cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo, ca să încerce să ajungă la Phoenix. Și mai mult decât atât, începuse să sufle un vânt ușor de miază zi, cald, o briză caldă, păi ce să mai așteptăm? E momentul cel mai potrivit să plecăm. Și ca unii care se considerau siguri pe țintă, au ridicat ancorele și au dat drumul corăbii. Nu este impresionant faptul că apostolul Pavel nu s-a ridicat atunci în picioare să le spună, oameni buni, Iisus Hristos mi-a spus că voi ajunge la Roma, am o experiență spirituală. Citiți încă o dată, Pavel pe acea corabie, el cea mai mare personalitate a creștinătății, stă acolo ca un om, ca un prizonier. Și singurul motiv pentru care el începe să îi sfătuiască este faptul că el le poartă de grijă, îi pasă de ei. Nu vrea să fie el liderul lor, el vrea doar să îi slujească și ei nu-l ascultă. Cât de greu este pentru adolescenți, nu? Pentru adolescenți. Să asculte de cineva mai în vârstă. Nu-i așa? Mi-a plăcut mărturia Mihaelei și a lui Poldi. Ne-am rugat pentru el. Frați și surori care aveți copii, generațiile acestea sunt sub presiuni mai mari decât am fost noi, și le este greu să ne asculte, nu-i așa? Le este greu. Poldi și Mihaela, ați ajuns la un moment dat în situația în care, dincolo de rugăciune, n-ați mai putut face nimic. Doar rugăciunea și încrederea în Dumnezeu. Vreau însă să fac apel la toți cei ce în viață zic, Domnule, eu sunt sigur, știu ce vreau în viață. Știu ce vreau în viață. Ca unii care erau siguri pe țintă, n-am nicio problemă, să nu-mi spună nimeni ce să fac. Și dacă e să cer expertiză, nu cer de la, sau nu accept de la un bătrân ca Pavel, unul care vorbește despre obiceiuri evreiești și despre cineva care a murit și a înviat și care este întemnițat. Haideți să ascultăm ce s-a întâmplat. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda. Acum marinarii încearcă să facă ceva să se oprească într-un ostrov, într-o insulă mică. Și abia am putut să punem mâna pe luntre, după ce au ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și de teamă să nu cadă peste Sirta, adică peste Libia de astăzi. Acolo am citit că țărmurile erau nisipoase și în furtună era foarte periculos. Și de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele în jos, astfel s-au lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie și a treia zi noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corăbiei. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Când iei decizii greșite, trebuie să trăiești cu ele. Dar omul fără Dumnezeu își pierde și speranța. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor, a doua oară. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Prima dată Pavel a vorbit din experiența lui, din înțelepciunea care o avea dobândită în călătoriile care le făcuse. Dumnezeu lucrează și călăuzește prin natural, prin obișnuit, dar și prin neobișnuit. Iată, zice Pavel, un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte. Da, Mihaela, visul băiatului s-a adeverit. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte. Și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Pavel știa în cine s-a încrezut și știa că dacă Dumnezeu i-a comunicat ceva, așa se va întâmpla, Dumnezeu se ține de cuvânt. Binecuvântat să fie Dumnezeu care i-a promis Mihaelei și s-a împlinit. I-a promis lui Pavel și s-a împlinit. Și a promis multora de aici și se împlinește. Dar trebuie să dăm peste un ostrov. Din nou este aspectul practic. Observați supranaturalul, descoperirea printr-un înger. Pavel o înmănânchează cu experiența practică. Dar trebuie să dăm peste un ostrov. În noaptea 14, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții, marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stângeni. Au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 stângeni. Adică fundul mării se ridica, apa era tot mai mică. Deci se apropiau undeva de un țăr. De teamă să nu se lovească de stânci, era periculos să te lași mânat de vânt pe valurile acelea năpraznice în mijlocul mării. Dar să fii purtat de valuri și izbit de stânci era mortal. Marinarii erau mai în siguranță oarecum în timp ce erau împinși de vânturi și ei nu mai aveau nicio putere asupra corăbiei. Dar corabia nu se scufunda, decât atunci când se apropiau de stânci și vânturile și valurile izbeau corabia de stânci. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat 4 ancore înspre cârma corabiei și doreau să se facă ziua. Dar deoarece corabierii căutau să fugă din corabie, ei și-au dat seama acum de situația dramatică în care se află, de situația periculoasă, dar deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorile înspre partea dinaintea corăbiei, Pavel a zis sutașului și ostașilor: dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Păi n-ai spus, Pavele, că noi oricum ajungem la Roma? Știți, aici este absurdul unora care spun că dacă Dumnezeu este suveran, orice fac eu nu contează. Pavel știa că vor ajunge la Roma, dar Pavel înștiințează, iată în ce condiții. Aveți grijă, nu-i lăsați pe marinari să fugă, să evadeze. Lor nu le mai pasă de voi. Când eu v-am sfătuit să nu plecați, marinarii au zis: nu, suntem stăpâni pe situație, suntem stăpâni pe țintă. Acum își dau seama în ce împrejurări ne aflăm, cât de periculoasă este toată situația aceasta. Și acum ei încearcă să coboare barca de salvare și cu bărcuța aceea să ajungă mai ușor la mal decât cu cargoul acesta care duce atâta greu la Roma și care e greu de manevrat printre stânci. Atunci ostașii au tăiat funiile, luntrii și au lăsat-o să cadă jos. Înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis: astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veghe și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este spre scăparea voastră, pentru scăparea voastră. Și nu vi se va pierde niciun păr din cap. Aici parcă îl citează pe Domnul Iisus. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de au mâncat. În corabie eram de toți 276 de suflete. Foarte interesant. Pavel le mai spusese, înainte să încerce să fugă marinarii: oamenilor, liniștiți-vă, un înger al Dumnezeu mi-a spus că vom ajunge la Roma, că toți veți fi salvați. Liniștiți-vă. Apoi le-a spus: mâncați. Dar nimeni n-a mâncat. Până când? Știți până când? Până când Pavel a pus mâna pe pâine, l-a binecuvântat pe Dumnezeu, a frânt pâinea, a început să mănânce și când l-au văzut că mănâncă așa liniștit, atunci au început să mănânce și ei. Vorbele lui, înțelegeți? N-au avut niciun efect asupra lor. Gestul lui însă a avut un efect revelator. Gândindu-mă la această întâmplare, mi-am dat seama că de atâtea ori predicile noastre trec pe lângă urechile voastre. Și dacă vrei ca adolescenții din familia ta și copiii să prindă ceva dintr-un mesaj biblic, nu-i suficient doar să-i spui. Pavel le-a spus, i-a încurajat, e pentru salvarea voastră, nimic. Până când n-a pus mâna pe pâine, până când Pavel n-a stat liniștit în fața lor și a început să mănânce, în clipa în care Pavel s-a așezat liniștit și a început să mănânce, atunci s-au încurajat și ei. Îmi dau seama că și eu, ca orice om, am niște limite în comunicare. Poldi și Mihaela, și voi ați avut limite în comunicare. Băiatul vostru, sunt convins că a auzit multe sfaturi de la voi, dar au trecut pe lângă urechile lui, n-au intrat în inimă. Până într-o zi când un prieten al lui a stat lângă el și i-a vorbit. Până când un prieten al lui a stat lângă el, vorbiți celorlalți copii. Și acum speranța voastră care este? Că Alexander să tălmăcească el pe limba lor mesajul Evangheliei. Iată de ce Dumnezeu folosește biserica pe mici și mari. Eu pot să spun, uite, asta e direcția, dar să intre în sufletul oamenilor, numai Duhul lui Dumnezeu poate să facă atunci când tu stai acasă jos și mănânci cu ai tăi. Atunci când te porți în mijlocul lor așa cum te porți. Mă înțelegeți? Evanghelia trebuie tradusă pe înțelesul fiecăruia. Copiii și adolescenții zilei noastre aud în biserici foarte mult Evanghelia, dar nu o vor lua în seamă până când cineva va acționa în așa fel încât ei să o priceapă, încât să fie încurajați. Iată de ce ziua de astăzi, o zi pentru adolescenți, ne rugăm ca adolescenții bisericii noastre, ei să-L descopere pe Domnul și ei să traducă Evanghelia asta, care nu e ascultată de alți adolescenți când o predicăm noi. Nu? Voi să o traduceți pe limbajul lor. Și voi să vă încurajați unul pe altul să vă apropiați de Domnul. Gândindu-mă la Pavel, că mesajul lui n-a fost ascultat până în momentul când a luat o pâine și a frânt-o, mi-am adus aminte că Vechiul Testament e plin de mesaje din partea lui Dumnezeu. Toată Biblia, tot Vechiul Testament vorbește despre Dumnezeu. Vă spun, învățătura despre Dumnezeu este mai bogată în Vechiul Testament decât în Noul Testament. Cine este Dumnezeu ca învățătură, găsești mai mult în Vechiul Testament, în cărțile profeților, în istorie, în cărțile lui Moise, decât în Noul Testament. Și a vorbit Dumnezeu lumii, și a vorbit poporului ales, poporului Israel, a vorbit generație după generație, le-a trimis proroci dis de dimineață. Și Dumnezeu spune, și-mi întorc spatele. Și a fost nevoie ca Dumnezeu, sigur asta era în planul lui Dumnezeu, dar până când Dumnezeu n-a venit să mănânce cu noi, să stea cu noi la masă. A venit Dumnezeu și s-a făcut om și a trăit printre noi și a fost întâi un bebeluș, apoi a fost un adolescent, a fost un tânăr, a fost un tânăr rabin la 30 de ani și a stat în mijlocul oamenilor și a călătorit cu ei cu corabia și s-a dus pe munte cu ei și le-a spus, uitați-vă cum cresc crinii câmpului, și a stat la masă cu ei. Și a stat la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Dumnezeu Fiul a venit să ne tălmăcească pe înțelegerea noastră mesajul Tatălui. Și Pavel a înțeles lucrul acesta. Că și el trebuie să tălmăcească prin purtarea lui, prin trăirea lui, să tălmăcească mesajul Evangheliei. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de-au mâncat. În corabie eram de toți 276 de suflete. După ce s-au săturat, au ușurat corabia, aruncând grâul în mare. Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de departe un golf. Știți, în Malta există golful acela, se numește Golful Sfântului Apostol Pavel. Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de departe un golf care avea maluri nisipoase și au hotărât să împingă corabia într-acolo, dacă va fi cu putință. Au tăiat ancorele ca să le sloboadă în mare și au slăbit în același timp funiile cârmelor. Apoi au ridicat ventrila cea mică după suflarea vântului și s-au îndreptat spre mare. Dar au dat peste o limbă de pământ unde s-a înfipt corabia și partea dinaintea corabiei s-a împlântat și stătea neclintită, pe când partea dinapoi a început să se rupă de izbiturea valurilor. Ostași au fost de părere să omoare pe cei întemnițați. De ce? Pentru că un condamnat la moarte sau un arestat care urma să fie judecat de cezar, dacă evada soldatul care l-a scăpat de sub escortă, era executat în locul lui. Și soldații au zis, de ce să murim noi? Dacă ăștia scapă, de ce să murim noi? De ce atunci când vom ajunge la Roma să fim executați, că n-am fost în stare să-i ducem pe toți? Mai bine să-i executăm. Și a fost o situație fortuită. Sutașul însă, care voia să scape pe Pavel, i-a oprit de la gândul acesta. A poruncit ca cei ce pot înota să se arunce de pe corabie în apă și să iasă cei dintâi la mal, iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe frânturi de corabie, și așa s-a făcut că au ajuns cu toții teferi la uscat. Și acum vă întreb. Îl vedeți pe Pavel mergând așa pe ape cum a mers Domnul Iisus? Ce părere aveți? Cum a ajuns Pavel la mal? Înotând și el ca toți ceilalți. Nu știu dacă înotând, dacă prinzându-se de o scândură. Eu sunt un om, am cântat mai devreme, sunt doar un om. Un om care nu sunt chemat să-L ispitesc pe Dumnezeu, ci să descoperi că prin împrejurări naturale și supranaturale, Dumnezeu mă trece biruitor. Pavel a fost în mare pericol când au vrut evreii să-l omoare, când s-a rupt corabia, când au vrut soldații să-i omoare. Chiar după ce au ajuns în insula Malta și Pavel, ascultați, Pavel a strâns și el surcele, el n-a zis, eu sunt marele apostol Pavel. Toți adunau surcele, adunau crengi uscate ca să facă foc. Pavel strângea și el împreună cu ceilalți. Ce om obișnuit a fost Pavel, nu-i așa? Eu vreau să vă spun că toți cei ce citesc Biblia și înțeleg Biblia și trăiesc după Biblie, nu au fumuri de supersfinți. Sunt oameni naturali, normali, care experimentează însă în viața lor atunci când Dumnezeu consideră că trebuie să intervină, experimentează și supranaturalul, dar nu-L joacă pe Dumnezeu pe frânghii. Pavel a strâns și el găteșe, vreascuri și o viperă, o năpârcă i s-a lipit de mână. Știți ce au spus barbarii? Omul ăsta cu adevărat era un criminal. A scăpat din apă, dar zeul dreptății nu-l lasă să trăiască. Și uite că acum s-a prins vipera de mâna lui. Ei, în acel moment, Pavel a scuturat vipera, a căzut în foc și toți așteptau să se umfle să moară. Și când a văzut că Pavel este bine, a zis, omul ăsta e un zeu! E un zeu! Pavel n-a zis niciodată, sunt un zeu. Când au vrut să-i aducă jertfe, a zis, oameni buni, și a sfârșit hainele într-o altă cetate din Asia. Și a zis, oameni buni, noi asta vă învățăm, să vă întoarceți de la închinarea la idol, de la închinarea la oameni, de la zeificarea oamenilor. Noi asta vă cerem, să vă întoarceți și să vă închinați numai lui Dumnezeu. Nu, Pavel știa că nu e un zeu. Dar Pavel știa că este sigur în mâna lui Dumnezeu. A trecut Pavel prin încercări? A fost Pavel în pericol? Oh, sigur că da. Haideți să citesc în încheiere doar aceste versete din 2 Corinteni. Sunt ei evrei și eu sunt. Sunt ei israeliți și eu sunt. Sunt ei sămânța lui Avram și eu sunt. Sunt ei slujitori ai lui Hristos, vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult, în ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult. În lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu. În primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frați mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foamea și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Iată ce om obișnuit, prin care Dumnezeu a lucrat. Da? Și o lecție simplă. Dumnezeu l-a însoțit pe Pavel în toate aceste încercări. Nu l-a scutit de ele. Nu l-a scutit de ele. Dar l-a păzit prin toate aceste încercări. Nu i-a spus, dacă mergi pe mare, vei umbla pe ape. Pavel zice, am stat în fundul mării, s-a spart corabia cu mine, a trebuit să înot, a trebuit să mă zbat. Dar atunci când Dumnezeu a trebuit să intervină, l-a salvat pe Pavel. Am vrut în dimineața aceasta să vă împărtășesc aceste gânduri. Evanghelia face din noi niște oameni care ne încredem în Dumnezeu, oameni normali, oameni obișnuiți, care vedem în viața noastră, din când în când, presărate lucrări neobișnuite ale lui Dumnezeu, lucrări supranaturale ale lui Dumnezeu. Și suntem chemați să tălmăcim prin viața noastră Evanghelia celor ce nu o înțeleg. Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a dat-o la ei zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și astăzi, când vă invit să luați parte la masa Domnului, ne aducem aminte că Dumnezeu nu doar ne-a comunicat voia Lui de dincolo de univers, ci Dumnezeu a venit aici, s-a întrupat, a fost om ca noi, a purtat păcatele noastre în trupul Său pe cruce, a luat o pâine și a frânt-o, a dat-o apostolilor și apostolul Pavel ne învață, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Vă invit să plecați capetele în rugăciune. Doamne Părinte Ceresc, cât de minunat ai lucrat Tu și lucrezi în viețile oamenilor și în viețile noastre când ne încredem în Tine și chiar atunci când șovăim și chiar atunci când luăm decizii greșite, Doamne, Tu arăți din nou har pentru noi. Deschide-ne mintea și inima să înțelegem dragostea Ta și credincioșia Ta față de noi. Și ajută-ne, Doamne, ca prin cuvântul Scripturii să lăsăm să zidești noi prin Duhul Tău cel Sfânt, să zidești noi credință, nădejde și dragoste. Binecuvântează pâinea aceasta care ne aduce aminte că trupul Tău, Doamne Iisuse, s-a frânt pe cruce pentru noi. Binecuvântează-ne împărtășia cu Tine. Și chiar dacă cu ochii aceștia nu Te vedem, știm, Doamne, că așa cum frângem pâinea, Tu așa ești de real în fața noastră și Tu așa ai murit pe cruce pentru noi. Dar mai ales, Doamne Iisuse, știm că vei veni într-o zi în slavă și că vom fi la masă cu Tine pentru totdeauna. Binecuvântează, Doamne, orice suflet care se apropie cu credință de Tine. Binecuvântează, Doamne, pâinea aceasta și biserica Ta din locul acesta. Amin. Vă invit să, după cuvântul Apostolului Pavel, care spune fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, pe toți cei ce ați intrat în legământ de credință cu Domnul, vă invit să luați parte la masa Domnului, luând în amintirea jertfei Domnului Iisus, pâinea și vinul care ne aduc aminte că trupul Domnului Iisus s-a frânt pentru păcatele noastre și sângele Domnului Iisus a curs pentru iertarea noastră.